Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί το πρόσωπό σου είναι χορτασμός ευφροσύνης. Σε ευχαριστούμε γιατί οι τερπνότητες είναι διαπαντός στα δεξιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αποτελείς λόγο ύπαρξης για μας και το μεγαλύτερο κίνητρο για να ζούμε. Σε ευχαριστούμε που μας χαρίζεις μια ακόμα ώρα μελέτης και εμβάθυνσης του λόγου σου. Ζητάμε το Πνεύμα σου, το Άγιο, να μας φωτίσει και ζητάμε χάρη και δύναμη να ανταποκριθούμε. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Συνεχίζουμε, ανοίγουμε Γένεσης κεφάλαιο 22, ΚΒ για όσους χρησιμοποιούν βάμβα. Είχαμε μπει στο θαυμαστό αυτό κεφάλαιο, να θυμόσαστε ότι Γένεσης 22 είναι το κεφάλαιο της θυσίας του Ισαάκ. Και θυμίζω κάποια πράγματα την περασμένη φορά για να συνεχίσουμε. Είχαμε πει ότι στο εδάφιο 3 το εντυπωσιακό ο Αβραάμ σηκώθηκε ενωρίς το πρωί και η ίδια φράση συνόδευε σε προηγούμενο επεισόδιο την αποπομπή της Σάγαρ με το γιο του τον Ισμαήλ, νωρίς το πρωί για να διώξει την Άγαρ και τον Ισμαήλ που επίσης αγαπούσε, αλλά και νωρίς το πρωί για να πάει να προσφέρει τον αγαπητό του γιο τον Ισαάκ ολοκαύτωμα στο όρος Μοριά. Είδαμε ότι πήρε μαζί του δύο δούλους. Είπαμε ότι ο Ισαάκ θα ήταν ακριβώς, λέγαμε την προηγούμενη φορά, μετά από πολλές μέρες που έμεινε εκεί και απολάμβανε, θυμηθείτε εκεί, αφού έχει κάνει διαθήκη με τον Αβιμέλεχ, είναι πλούσιος, έχει τη φιλία του Θεού, του έχει αποκαλυφθεί ο Θεός με πιο απολυτρωτικό όνομα, είπαμε, πριν το αποκαλυφθεί τώρα με το Αντωνάι Γεχβάχ, ναι, ο Ελολάμ, άλλη μια φορά, είναι πλούσιος από υλικής πλευράς, έτσι. Έχει κάνει συνθήκη, διαθήκη με τους Φιλιστές, με τον βασιλιά τον Αβιμέλεχ, οπότε δεν έχει κανένα εχθρό εξωτερικό. Έχει φυτεύσει εκεί πέρα πρασινάδες και δρυμούς και ξεκουράζεται, απολαμβάνει το γιο της υπόσχεσης, τον Ισαάκ, έτσι, και ο Θεός του έχει αποκαλυφθεί με ένα καινούριο τρόπο ως Ελ Ολάμ, ο αιώνιος Θεός. Και είπαμε την περασμένη φορά, ευχαριστούμε τον Θεό για τα διαλύματα και τα διαστήματα ανάπαυσης και ειρήνης που μας χαρίζει, προτού μας πάει στην καινούργια έρημο και προτού μας φέρει σε καινούργια δοκιμασία. Και έτσι θα πρέπει να ήταν ο Ισαάκ, απογαλακτίστηκε 3 με 4, εδώ υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 13 με 14-15 το πολύ, έχουν περάσει περίπου 8-9 χρόνια. Έτσι. Και στην εφηβεία πλέον ο Ισαάκ ακολουθεί τον πατέρα του και είπαμε την περασμένη φορά ότι πώς απευθύνθηκε στους δυο υπηρέτες του, τους δυο δούλους του, απευθύνθηκε με έναν τρόπο που φαινομενικά είναι σαν να λέει ψέματα. Στην ουσία όμως δεν έλεγε καθόλου ψέματα, γιατί ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής μας ενημερώνει, και το είδαμε την περασμένη φορά, ότι συλλογίστηκε, και είχαμε δώσει την έμφαση σε αυτό και θα πούμε ένα δυο ακόμα επάνω σε αυτό, ότι ο Θεός και από τους νεκρούς μπορεί να αναστήσει σπέρμα στον Αβραάμ. Είδαμε την περασμένη φορά τον διπλό πόνο, το διπλό ερωτηματικό το μεγάλο, το ένα είναι ο φυσικός δεσμός. Όσοι έχουν ελεηθεί να είναι γονείς καταλαβαίνουν τι σημαίνει ένα παιδί και μάλιστα να το αγαπάς. Τα λόγια του Θεού, πάρε τώρα το γιο σου, το μονογενή σου, τον Ισαάκ και πρόσφερε το σε μένα ολοκαύτωμα. Αλλά μεγαλύτερος πόνος και προβληματισμός και ερωτηματικά και puzzle είναι στάσου. Εσύ μου δίνεις το παιδί της επαγγελίας, το παιδί της υπόσχεσης και μου είπες ότι στον Ισαάκ θα κληθεί σπέρμα. Και τώρα εσύ που μου δίνεις το παιδί της υπόσχεσης, το παίρνεις πίσω και πώς θα εκπληρωθεί η υπόσχεσή σου. Εδώ, αδελφοί, στην πορεία της πίστης αρκετές φορές, προσέξτε, ο Θεός θα μας καλέσει να κάνουμε αυτό που στα δικά μας μάτια φαίνεται παράλογο, θα μας καλέσει να κάνουμε αυτό που στα δικά μας μάτια φαίνεται αδύνατο. Θα μας καλέσει να περιμένουμε αυτό που φαίνεται αδύνατο. Και αυτό θα γίνεται στην πορεία της πίστης. Έτσι, εσείς καθίστε μαζί με το γαϊδούρι, εγώ δε και το παιδάκι θα πάμε μέχρι εκεί και όταν προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς. Προσέξτε, η όποια υπηρεσία που προσφέρουμε στο Θεό Έτσι, θα είναι στην ουσία μια λατρεία, θα είναι μια προσκύνηση. Και τώρα συνεχίζουμε με τη χάρη Τιθού. Μάλλον πρωτού συνεχίσουμε, ας πούμε, και κάτι άλλο. Προσέξτε, μένουμε στην τελευταία δοκιμασία που είπαμε είναι η μεγαλύτερη. Ξεκινάει 75 χρονών, έτσι. Τα μεγάλα τεστ έχει αφήσει την ουρή των Χαλδαίων κτλ. Έχει δοκιμαστεί με τον Ισμαήλ, έχει δοκιμαστεί. Ενώ η γυναίκα του είναι στήρα, ενώ αυτός έχει πει ψέματα, ενώ τον επιτιμά ο Αβιμέλεχ, αυτός καλείται να προσευχηθεί σε αυτή την κατάσταση της πτώσης για τις ιτωλολάτρες γυναίκες. Αυτές γεννούν, η δική του γυναίκα συνεχίζει να είναι στήρα, και τώρα είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία. Προσέξτε όμως, στην πορεία της πίστης δεν δίνουμε γρήγορα τις μεγάλες μάχες. Δεν ξεκινάς ποτέ από τον Γολιάθ. Θα ξεκινήσεις από μικρότερα πράγματα. Επάταξε, λέει ο δούλος σου, και το λεοντάρι και την αρκούδα. Θα έρθει και η στιγμή του Γολιάθ. Εδώ λοιπόν θα αφήσεις τον Λότ των Χαλδαίων, θα ανεχτείς τον Λότ, θα πολεμήσεις για τον Λότ, θα αφήσεις τον Λότ να σου πάρει τα καλύτερα και εσύ θα μείνεις στα κακοτράχαλα, θα ρισκάρεις για κάποιον Λότ, θα προσευχηθείς για κάποιον Λότ που σ' αδίκησε, θα διώξεις τον Ισμαήλ, θα διώξεις την Άγαρ. Και θα έρθει και η στιγμή που θα σου ζητήσει ο Θεός, πάρε τώρα αυτόν που αγάπησες. Και λέγαμε την περασμένη φορά, δόξα στον Θεό για ό,τι με τη χάρη Του μέχρι και απόψε Του έχουμε προσφέρει. Ο Θεός όμως θα μας ζητήσει σε τακτά διαστήματα όλα εκείνα που ακόμα τα κρατάμε για μας και δεν Του τα έχουμε προσφέρει. Και θα το κάνει όχι για να κάνει δύσκολη τη ζωή μας, αλλά για να μας φανερώσει περαιτέρω τον εαυτό Του. Και είδαμε, ο Θεός το αποκαλύπτεται ως El Shaddai, το αποκαλύπτεται ως El Olam, El Shaddai ο Παντοκράτορ, ο υπερεπαρκής, El Olam ο αιώνιος, και τώρα, καθώς αποφασίζει να θυσιάσει τον Ισαάκ, θα έχει την εμπειρία, θα το δούμε σε λίγο, της φανέρωσης ενός καινούριου αποκαλυπτικού, απολυτρωτικού ονόματος, Αντωνάι Γεχβάχ, Αντωνάι Ιρέ, ο Κύριος θα προνοήσει, ο Κύριος θα προβλέψει, ο Κύριος θα προμηθέψει. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα, στίχος 6, και αφού Αβραάμ πήρε τα ξύλα της ολοκαύτωσης, τα έβαλε επάνω στον Ισαάκ, τον γιο του, στο βάμβα, και λαβών Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσε επί τον Ισαάκ τον ιόν αυτού. Σε αυτό το ευλογημένο επεισόδιο που το μαθαίνουμε από τα παιδικά μας χρόνια στο Κυριακό σχολείο, προσέξτε, ο Ισαάκ είναι ένας από τους τύπους του Ιησού Χριστού και ο Αβραάμ είναι ένας από τους τύπους του ουράνιου πατέρα. Ο Αβραάμ εδώ επέθεσε, έθεσε, έβαλε τα ξύλα επάνω στο γιο του τον Ισαάκ. Και ο ουράνιος πατέρας έθεσε επ' αυτόν στο γιο της αγάπης του, στο σαρκωμένο θεολόγο, την ανομία πάντων ημών, την ανομία όλων μας. Και πήρε στο χέρι του φωτιά και τη μάχαιρα, κοιτάξτε, και πήγαιναν, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ, και πήγαιναν και οι δύο μαζί στο βάμβα και οι πήγον οι δύο ομού. Για θυμηθείτε για τον Κύριο. Και εξήλθε ο Κύριος μας βαστάζον των σταυρών αυτού. Και πήγαιναν και οι δυο μαζί, ομού. Όταν ο Κύριος βγήκε, προσέξτε, αυτός βγήκε. Τον ανάγκασαν. Αυτός εξήλθε βαστάζον των σταυρών του. Έτσι να έκανε. Πόσες λεγιώνες αγγέλων θα έρχονταν, είπε. 12 λεγιώνες. 6.000 άντρες είχε η λεγιώνα, 72.000, έτσι, με το καλή μέρα, 72.000 άγγελοι θα έρχονταν να τον στηρίξουν. Καταλαβαίνετε τι γινόταν, έτσι. Ο ίδιος βγήκε. Εκούσια πρόθυμα, δόξα στον όνομα του. Προσέξτε τώρα, πήγαιναν και οι δυο μαζί. Όταν ο Κύριος βγήκε κρατώντας το σταυρό του, ο πατέρας του ήταν μαζί του. Πήγαιναν μαζί. Αδελφοί, στην κάθε κοιλάδα δεν είσαι μόνος. Με ταυτού, λέει, θέλω είστε εν θλίψη. Και εν κοιλάδη σκιά θανάτου, αν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Άλλη μια φορά, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα, είπε ο Κύριος, την μέρα εκείνη, θα γνωρίσετε για να τα θυμηθούμε, είναι ευλογημένα και τα τρία, ότι εγώ είμαι εν το Πατρί, εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα. Δεύτερον, εσείς είστε εν εμή. Και εγώ είμαι εν εμή. Συνεπώς, στην όποια σου κοιλάδα, πρόσεξε, αν εσύ δεν δίνεις τόπο στον εχθρό και του κρατάς το χέρι, δεν πορεύεσαι μόνος. Είναι ο Κύριος μαζί σου. Πήγαιναν λοιπόν μαζί. 7. Τότε ο Ισαάκ μίλησε στον Αβραάμ, τον πατέρα του, και είπε: Πατέρα μου. Και εκείνος είπε: Εδώ είμαι, παιδί μου. Να μείνουμε λίγο, αδελφοί, αυτός ο σύντομος διάλογος. Παιδί μου. Παιδί μου. Ιδού εγώ. Είναι η ίδια η εικόνα που ξεκινάει το κεφάλαιο. Αβραάμ, και εκείνος είπε: Εδώ είμαι, ιδού εγώ. Και αργότερα, πάλι, θα δούμε σε λίγο, την ώρα που πάει να κατεβάσει το μαχαίρι, έχει μια λεπτομέρεια εκεί, θα τη δούμε σε λίγο. Αλλά αυτή είναι η σχέση. Αυτή είναι η σχέση. Για θυμηθείτε, Ανανία, ιδού εγώ. Αβραάμ, ιδού εγώ. Χωρίς παράσιτα ενδιάμεσα. Αυτό σημαίνει πίστη. Πίστη είναι σχέση δύο προσώπων, προσέξτε, με αμοιβαίο άνοιγμα καρδιάς. Άλλη μια φορά. Πίστη είναι σχέση δύο προσώπων, του Θεού και μένα με σένα, με αμοιβαίο άνοιγμα καρδιάς. Οι δύο γνωρίζονται. Αβραάμ, ιδού εγώ. Ανανία, ιδού εγώ. Έτσι. Η απορία του έφηβου, του νεαρού Ισαάκ, κρατάει μαχαίρι ο πατέρας του Αβραάμ στο χέρι, αλλά η απορία του γιού του Ισαάκ ήταν μαχαιριά στην καρδιά του. Ρωτάει ο έφηβος, ο νεαρός Ισαάκ, «Να η φωτιά και τα ξύλα!» Δεν αναφέρει το μαχαίρι, αλλά «Να η φωτιά και τα ξύλα!» Προσέξτε, το παιδάκι αυτό στην εφηβεία του είχε ήδη γνώση του τι χρειαζόταν για να γίνει μια θυσία, ένα ολοκαύτωμα. Άλλη μια φορά. Ο νεαρός, ο έφηβος Ισαάκ, είχε ήδη γνώση του τι χρειαζόταν για να προσφερθεί ένα ολοκαύτωμα, μια θυσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καθώς μεγαλώνουμε παιδιά και οι μεγαλύτεροι παίρνουμε μέρος στην ανατροφή των εγγονών μας, να ξέρουν τα παιδιά τι χρειάζεται ώστε να προσφερθεί μια θυσία. Και η ερώτησή του, να η φωτιά και τα ξύλα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Και ο πατέρας με σοφία χρονικά δεν του απαντάει τώρα, του δίνει μία απάντηση πίστης, και ο Αβραάμ είπε: «Ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση». Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για την όποια σου ανάγκη, πού είναι η λύση, πού είναι εκείνο, πού είναι το άλλο, ο Θεός θα προβλέψει. Και πέρασαν χιλιάδες χρόνια, πού είναι το πρόβατο? Και από τα χείλη του πρόδρομου του βαπτιστή ακούμε: «Να το πρόβατο. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και πορεύονταν ξανά πάλι οι δύο μαζί. Και αφού έφτασαν στον τόπο, άλλη μια φορά, όχι αυθαίρετο τόπο, όχι πήγαινε και θυσίασέ τον όπου νομίζεις εσύ, αλλά θα πας και θα τον θυσιάσεις στον τόπο που θα σου πω εγώ, στον τόπο που του είχε πει ο Θεός. Για να μείνουμε λίγο στη φράση: ο Αβραάμ οικοδόμησε εκεί το θυσιαστήριο. Προσέξτε τι ευλογία εμείς έχουμε τώρα στη νέα οικονομία, στην Καινή Διαθήκη. Ανά πάσα στιγμή στο λεωφορείο είσαι, οδηγάς, περπατάς, περιμένεις στην τράπεζα, περιμένεις στη στάση, σε στείνει η γυναίκα σου κάνα δεκάλεπτο, οπουδήποτε. Στο γήπεδο μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι, στο ημίχρονο, όπου θέλεις. Στο τρένο, στο αεροπλάνο, παντού. Στη δουλειά, σε κενά. Κάτω στο σάντουιτς, στον Άγιο Λουκά, πας στην καντίνα, τρως στο σάντουιτς, οπουδήποτε. Μπορείς και επικαλείς, έχει σχέση. Εδώ ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εδώ έπρεπε να στήσεις θυσιαστήριο. Έπρεπε να οικοδομήσεις θυσιαστήριο εκεί που έμενες. Και τώρα πάει να προσφέρει ολοκαύτωμα, αλλά εκεί που πήγε δεν έχει θυσιαστήριο. Άντε τώρα στα γυρατιά του να πάει να μαζεύει πέτρες και μία-μία να τις βρίσκει, θα υπήρχε κάποια απόσταση μια με την άλλη, και με προσοχή να βάζει τη μία πάνω στην άλλη, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, να οικοδομήσει το θυσιαστήριο, να βάλει τα ξύλα να τα τακτοποιήσει. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μέχρι τώρα, όταν έκανε αυτή τη δουλειά, το έκανε για να συναντήσει και να απολαύσει το Θεό του. Τώρα κάνει αυτή τη δουλειά, μαζεύει πέτρες, χτίζει, οικοδομεί θυσιαστήριο για να προσφέρει το μεγαλύτερο αντικείμενο της δικής του φυσικής αγάπης. Έτσι. Και λέγαμε, περισσότερη φορά, στο ανακαλέσουμε άλλη μια φορά, ότι ο Θεός θέλει να μας φέρει στο σημείο, άλλη μια φορά προσέξτε και θυμηθείτε, που εκείνος ο δωρητής να είναι πιο πολύτιμος και πιο απαραίτητος από το δώρο του. Ο ευλογών να είναι πιο πολύτιμος από την ευλογία του. Το πρόσωπό του να είναι πιο απαραίτητο από το χέρι του που δίνει. Στη διάσταση της λατρείας, προσέξτε, δεν μπαίνει καμία ευλογία, κανένα πρόσωπο, καμία διακονία. Χωρίς όλα αυτά μπορούμε να ζήσουμε. Θα πονέσουμε, αλλά θα ζήσουμε. Χωρίς το πρόσωπό του δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γι' αυτό στον 27ο ψαλμό, καταπληκτική εικόνα, κάτι συμβαίνει στην καρδιά του Δαβίδ. Κάτι φωνάζει η καρδιά του Δαβίδ να κάνει. Θυμάται κανείς το ψαλμό 27? Και ανταποκρίθηκε ο Δαβίδ. Και μακάρι συχνά να είχαμε τέτοιες εμπειρίες. Θυμάται κανείς το ψαλμό 27, τι κάνει η καρδιά, τι λέει η καρδιά στο Δαβίδ να κάνει, και ο Δαβίδ ανταποκρίνεται. Θυμάται κανείς? Ζητήστε το πρόσωπό μου, είπε για σένα, Θεέ, η καρδιά μου. Ανταπόκριση. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Πολύ εντυπωσιακό. Έτσι. Λοιπόν, τακτοποίησε τα ξύλα. Για προσέξτε τώρα κάτι. Κάτι που δεν μας λέει εδώ. Εδώ μας, η αφήγηση λέει, και αφού έδεσε τον Ισαάκ, το γιο του, τον έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα. Προσέξτε. Τι ηλικία είπαμε ήταν ο Ισαάκ? Μεταξύ 13 και 15. Πες μέσος όρος 14. Τι λες τώρα? Για θυμίσω, όταν ήσουν 14 χρονών. Εγώ 14 χρονών είχα κάνει δελτίο και έπαιζα από εδώ στο εθνικό. Και κάλπαζα, έτσι, απόψη. Κάλπαζα, έτρεχα. Όταν καταλαβαίνει αυτός, γιατί κάποια στιγμή δεν τον πιάσαν τον δέση έτσι, θα του είπε, ξέρεις κάτι, παιδί μου, δεν μας το λέει εδώ, εγώ το βγάζω. Με συνειρμό. Πριν από 3 μέρες, ο Θεός που λατρεύουμε μου είπε κάτι πολύ δύσκολο. Για μένα πρώτα, που σε αγαπάω πολύ, και για σένα. Αυτό και αυτό. Εσύ έχεις την υπόσχεση, παιδί μου, ότι θα ευλογηθούν όλα τα έθνη με σένα. Και ο Θεός που έδωσε την υπόσχεση και εσένα για αυτή την υπόσχεση, τώρα σε ζητάει πίσω. Και εγώ πιστεύω ότι κι αν πεθάνεις εσύ, ο Θεός θα πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του. Μην νομίζετε ότι χωρίς να του πει τίποτα τον πήρε έτσι. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Γιατί? Γιατί ο Ισαάκ δέχεται. Εγώ θα το είχα βάλει στα πόδια. Πάει ο πατέρας μου, τώρα εισάλεψε. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι δεν είναι? Τι, με πιάσει. Πού θα με πιάσει? Του γέρου, ατού δυναμία, άντε να με πιάσει ο γέρος, έτσι. Έχει περάσει τα 100. Και τον βλέπουμε και το δέχεται. Εντάξει. Και για να θυμηθούμε τώρα που είναι τύπος Χριστού. Ετοίμασες σε μένα σώμα. Ιδού, έρχομαι, Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου. Έτσι. Λοιπόν, και απλώνοντας ο Αβραάμ το χέρι του, πήρε τη μάχαιρα για να κάνει τι, αδελφοί? Τώρα εμείς το διαβάζουμε έτσι. Για να σφάξει τον γιο του. Και ο άγγελος του Κυρίου του φώναξε από τον ουρανό και είπε, για προσέξτε τη λεπτομέρεια. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση. Αδελφοί, αυτό το βιβλίο δεν είναι να το διαβάζεις απλά. Έβγαλα 1, 2, 3 κεφάλαια. Βγάλε. Και 13, μου θέλεις. Αυτό το βιβλίο είναι με προσευχή στο Θεό για αποκάλυψη, να μένει στην κάθε λέξη. Προσέξτε την επίκληση του αγγέλου «Αβραάμ, Αβραάμ». Το «Αβραάμ, Αβραάμ» ήταν ένας εβραϊσμός που χρησιμοποιείται όταν έπρεπε να δώσει αυτός που θα άκουγε το μήνυμα ιδιαίτερη προσοχή. Για παράδειγμα, στη Βάτο την Καιούμενη, «Μωυσή, Μωυσή», δύο φορές, έτσι. Στο σταυροδρόμι της Δαμασκού, «Σαούλ, Σαούλ», τι με διώκεις. Θέλει να προειδοποιήσει τη Μάρθα που υπηρετεί για την έμφαση, την προτεραιότητα, «Μάρθα, Μάρθα», «Σίμων, Σίμων». Και όταν βλέπει την πόλη και κλαίει, «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ», πόσες φορές θέλησα. Είναι εντυπωσιακό. Την πρώτη φορά που καλεί τον Αβραάμ ο Θεός να προσφέρει τον Ισαάκ ολοκαύτωμα, του λέει σκέτο Αβραάμ, είδω εγώ. Τώρα που πρόκειται να τον ευλογήσει, και θα δούμε στη συνέχεια, και σε νέα δεδομένα πλέον να του επιβεβαιώσει τη διαθήκη του, θα δούμε σε λίγο, Αβραάμ, Αβραάμ. Τώρα θυμηθείτε, να ζωγραφίσουμε την εικόνα. Το χέρι είναι υψωμένο, έτσι. Έτοιμο να κατέβει. Έχει κάνει τρεις μέρες πορεία. Έχει μαζέψει τις πέτρες, έχει χτίσει οικοδομή στο θυσιαστήριο. Έχει βάλει τα ξύλα, έχει δέσει τον Ισαάκ. Το μαχαίρι είναι εκεί. Αβραάμ, Αβραάμ! Προσέξτε. Τον εμποδίζει. Και το εντυπωσιακό ποιο είναι. Λίγο πριν δούμε ποιο εντυπωσιακό, άλλη μια φορά την ανταπόκριση, «Ιδού εγώ, εδώ είμαι». Αβραάμ, ιδού εγώ, για να προσφέρει τον Ισαάκ. Αβραάμ, ιδού εγώ για να διώξεις την Άγαρ και να προσφέρεις τον Ισμαήλ. Αβραάμ, Αβραάμ, πρόσεξε, για να μην κάνεις αυτό που σου είπα να κάνεις πριν τρεις μέρες και για να σε ευλογήσω περισσότερο. Όλο το πλαίσιο στη σχέση των δύο προσώπων, των δύο φίλων, το αμοιβαίο άνοιγμα καρδιάς. Και προσέξτε, προσέξτε κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Ο Αβραάμ δεν κατεβάζει το μαχαίρι, προσέξτε, προσέξτε. Όχι γιατί έχει τρελαθεί από τη λαχτάρα και την προσδοκία ότι ο Θεός με εμποδίζει και μάλλον θα το έχω το παιδί μου, αλλά γιατί ο Θεός του λέει να μην το κάνει. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δεν κατεβάζει το μαχαίρι, όχι γιατί άμα δεν το κατεβάσω θα τον έχω, αλλά γιατί ο Θεός του λέει να μην το κάνει. Θα κατέβαζε το μαχαίρι γιατί ο Θεός του είπε να το κάνει και δεν κατεβάζει το μαχαίρι γιατί ο Θεός του λέει να το κάνει. Έτσι είναι. Για προσέξτε τώρα το τι γίνεται. 12. Και είπε, μη επιβάλλεις το χέρι σου πάνω στο παιδάκι και μην του κάνεις τίποτα. Για προσέξτε εδώ τώρα, εδώ. Ενώ η αφήγηση μας λέει ότι είναι ο άγγελος του Κυρίου, στα λόγια του ο άγγελος του Κυρίου ταυτίζεται με το Θεό. Τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι το Θεό, προσέξτε, δεδομένου ότι δεν λυπήθηκε στο γιο στο μονογενή για μένα. Δεν λέει για το Θεό, ο άγγελος του Κυρίου. Και οι σχολιαστές και οι ερμηνευτές επισημαίνουν ότι εδώ έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο εμφάνισης πρώινης θεοφάνειας του Θεολόγου στο πρόσωπο με μορφή αγγέλου και οι θεολόγοι το λένε ο της Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής του Θεού. Αυτός που ήτανε μέσα στην καιόμενη βάτου. Αυτός που ήτανε μέσα στο καμίνι με τους τρεις παιδες. Λέει τρεις δεν ρίξατε. Λέει τρεις. Εγώ βλέπω λέει τέσσερις. Και ο ένας από αυτούς μοιάζει λέει με Υιό Θεού. Έτσι. Λοιπόν εδώ ο άγγελος του Κυρίου στα λόγια του ταυτίζει τον εαυτό του με το Θεό. Για προσέξτε τώρα γιατί. Άμα μια από τις βασικές αρχές ερμηνευτικής της γραφής είναι ότι η γραφή ερμηνεύει τη γραφή. Εντάξει. Γιατί άμα το δούμε εδώ απομονωμένο αυτό το εδάφιο, σημαίνει ότι ο Θεός δεν ξέρει και δεν έχει παντογνωσία. Στα λόγια, τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι το Θεό, γιατί δεν λυπήθηκες, έτσι, το γιο σου, το μνημογενή σου να το δώσεις για μένα κλπ. Δηλαδή, τώρα γνώρισα, τι σημαίνει αυτό, ότι ο Θεός δεν ήξερε από πριν. Όχι. Μιλάει έτσι, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό τώρα η διάσταση αυτή. Μιλάει έτσι ο Θεός, τώρα γνώρισα. Προσέξτε, ως το φίλος του Αβραάμ, προσέξτε πάρα πολύ, να ξέρει με τα βεβαιότητας ότι ο Θεός ξέρει ότι ο Αβραάμ τον φοβάται. Άλλη μια φορά. Δεν ξέρω, σας μπέρδεψα. Άλλη μια φορά. ώστε να ξέρει ο Αβραάμ ο φίλος του ότι ο Θεός ξέρει ότι ο Αβραάμ τον φοβάται. Θα το πούμε πιο απλά. Εσύ γνωρίζεις απόψε ότι ο Θεός ξέρει ότι εσύ τον φοβάσαι. Άλλη μια φορά. Εσύ γνωρίζεις απόψε ότι ο Θεός είναι σίγουρος ότι εσύ τον φοβάσαι και ελπίζεις αυτόν. Γι' αυτό του μιλάει έτσι. Επικοινωνούμε. Με πιάνετε. Okay. Είναι πολύ σημαντικό να σταθείς στο Θεό και να του πεις «Σε ευχαριστώ». Προσέξτε. Μάλλον να το πούμε αλλιώς. Λέει ο Θεός. Η οφθαλμή του Κυρίου, τα μάτια του Κυρίου, είναι... Όχι, όχι. Αυτό είναι άλλο. Είναι. Επί τους φοβουμένους αυτών, φυσικά είναι και επί τους δικαίους, επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας στο έλεος αυτού. Και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να σε πληροφορήσει το Άγιο Πνεύμα, ύστερα από χρόνια, σχέσεις μαζί του, και να του πεις στο Θεό ταπεινά «Σε ευχαριστώ, γιατί ξέρεις και ξέρω, ξέρεις ότι με τη χάρη σου και σε φοβάμαι και ελπίζω στο όνομά σου. Και σε ευχαριστώ γιατί επί τη βάση του λόγου σου τα μάτια σου είναι πάνω μου». Άλλη μια φορά. Να περπατάς και να του λες «Σε ευχαριστώ γιατί ξέρεις. Ξέρεις ότι σε φοβάμαι, Κύριε. Ξέρεις ότι ελπίζω στο έλεος σου. Και σε ευχαριστώ γιατί ο οφθαλμός σου είναι πάνω μου». Ο Κύριος λέει «Ιδύνεται». Τι θα πει «Ιδύνεται»? Επί τους φοβουμένους αυτού. Επί τους ελπίζοντας επί το όνομα αυτού. Και άλλη μια φορά «Σε ευχαριστώ. Κύριε, ξέρεις. Πατέρα μου, μπαμπά μου, πατερούλη μου, ξέρεις ότι σε φοβάμαι». Να στο έχει πληροφορήσει το Άγιο Πνεύμα ότι ζεις έτσι. Ότι περπατάς στο φόβο του Κύριου. Ξέρεις ότι ελπίζω στο έλεος σου. Ελέησέ με κατά τον λόγο σου. Έτσι. Και άλλη μια φορά, ο Θεός μας ξέρει, αδελφοί, απ' έξω και ανακατωτά, όπως εμείς δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, έτσι. Και ο Θεός μας γνωρίζει απόλυτα πάνω στη βάση της παντογνωσίας του. Για να θυμηθούμε, Ρόλαμπτα 139 ψαλμός, «Πού να υπάγω από του πνεύματός σου, από του προσώπου σου, πού να φύγω». Και διάφορες εικόνες, αν ανέβω ψηλά θα με βρεις, αν πάω χαμηλά θα με βρεις, αν κρυφτώ εκεί θα με βρεις, αν, για να καταλήξει να πει «Και πριν έρθει ο λόγος στα χείλη μου, ιδού εσύ Κύριε γνωρίζεις το πάνω». Και ενώ είναι έτσι, άλλη μια φορά να θυμηθούμε, στο τέλος του ίδιου ψαλμού λέει το περίεργο. «Κύριε, ερεύνησε την καρδιά μου». Στάσου ρε Δαβίδ, αφού είπες ότι τα ξέρει όλα. Ωραία. Ερεύνησε την καρδιά μου, ώστε μέσα από αυτή τη σχέση να με γνωρίζεις. Και εγώ να είμαι ενήμερος ότι με γνωρίζεις. Έτσι. Δεν θέλει να μας γνωρίζει πάνω στη βάση της παντογνωσίας του. Θέλει να μας γνωρίζει μέσα από μία σχέση που εγώ και εσύ κάθε μέρα μένουμε εκτεθειμένοι μπροστά του. «Πατέρα μου, μπαμπά μου, ζήλεψα». Άλλη μια φορά. «Έχω πικρία μέσα μου, Κύριε. Έχω φιλιδονία μέσα μου, Θεέ. Είμαι ράθυμος. Είμαι κατάλαλος. Είμαι χερέκακος. Ελέησέ με». Ερώτηση, δεν το ξέρει ο Θεός? Δεν ξέρει ο Θεός ότι βαριέσαι να μελετήσεις τη γραφή σήμερα? Θες, αύριο. Το ξέρει. Για κάντε όμως προσευχή αυτό που ξέρει, εσύ. Αυτό που ξέρει, εσύ κάντε προσευχή και σχέση. Είναι καλό να γανακτείς για την κολοκυθιά. Τι ωραίο. Είναι καλό να γανακτώ για την κολοκυθιά μέχρι θανάτου. Έτσι. Το πρόβλημά σου, κάντε προσευχή. Τις αμφισβητήσεις σου, κάντε προσευχή. Τον θυμό σου με τον Θεό, κάντε προσευχή. Ο Δαβίδ, πού είσαι, γιατί κρύβεις το πρόσωπό σου? Οι τρικυμίες σου ήρθαν επάνω μου, το ένα, τ' άλλο. Όλα αυτή είναι η ομορφιά της σχέσης. Κάνε τα πάντα προσευχή, τα πάντα προσευχή. Το πρόβλημά σου προσευχή, την απορία σου προσευχή, τον πόνο σου προσευχή, το ότι δεν επεμβαίνει προσευχή, την αρρώστια σου προσευχή, το πρόβλημα του παιδιού σου προσευχή. Προσευχή δεν είναι, προσέξτε, κάνω τη δουλειά μου, κάνω το. Είναι και ένα κομμάτι, πάω και προσέχουμε. Αδελφοί, η προσευχή είναι το κλίμα που ζούμε. Η προσευχή είναι η ατμόσφαιρα που ζούμε. Γι' αυτό αδιαλείπτως προσεύχεστε. Τι δεν σημαίνει αυτό και τι σημαίνει. Τι δεν σημαίνει. Τι δεν σημαίνει το άδεια λήπτος, προσέξτε. Δεν είμαι σε ένα δωμάτιο από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε στο Άγιο Όρος. Που και εκεί 8 ώρες θα δουλέψουν, θα κάνουν χειρονακτική εργασία. 8 θα κοιμηθούν και 8 θα έχουν τις λειτουργίες τους και τις προσευχές τους. Έτσι. Σημαίνει ότι στη διάρκεια του 24ωρου, και δόξα στον Θεό, έχω ακούσει τόσες φορές, δεν έχω χρόνο, αδελφέ Γιώργο. Ωραία. Δουλεύεις 10-12 ώρες. Όμως, στη διάρκεια μιας μέρας, βγάλε τις ώρες του ύπνου, προσέξτε, έχουμε πολλά κενά. Πολλά κενά. Εσείς για να έρθετε εδώ, άλλοι οδηγήσατε από μακριά, άλλοι πήρατε το λεωφορείο, δεν είναι. Και έτσι τα φύγουμε μετά. Εσείς που πήρατε το λεωφορείο, μέχρι να έχει το λεωφορείο, κοιτάς και σου λέει σε 10 λεπτά. Προσευχή σου 10 λεπτά. Οδηγάς. Ενώ οδηγάς, προσευχή σου. Μέχρι να έρθουν αυτοί, θέλουν μια ώρα από την Κατερίνη. Προσευχή μια ώρα. Λατρεία η μυρωδία μα και παρέα. Ωραία, ήμουν εκεί μια ώρα. Τώρα είμαι στο στρατό στη Σκοπιά. Η καλύτερη μου ώρα, σας είχα πει σε άλλο μάθημα, όταν ήμουν στο στρατό ήταν όταν είχα νούμερο. Οι άλλοι βρίζανε, κατεβάζανε καντήλια. Αλληλούια κύριε, 2-4. Γερμανικό νούμερο. Ξέρεις τι είναι να έχεις 2 ώρες. 2-4. Κατέβαινε ο ουρανός στη Σκοπιά. Τι ευλογία ήταν αυτή. Και όταν με βάζανε 4-6 και να βλέπεις καλοκαιράκι και να βγαίνει, να αναφέγει το σκοτάδι και να βγαίνει ο ήλιος και να ακούς το κελάιδμα των πουλιών να ξυπνούνε. Ωρε ψυχή μου. Οι άλλοι βρίζανε, κατεβάτη προ. Και εσύ να γυρίζεις πίσω με λίγες ώρες ύπνο, αλλά να σε έχει ανανεώσει το έλεος και η παρουσία του Θεού. Έτσι. Λοιπόν, δεδομένου, τώρα γνώρισα λοιπόν ότι εσύ φοβάσαι το Θεό. Δεδομένου ότι δεν λυπήθηκες στο γιο σου, τον μονογενή, για μένα. Γι' αυτό αδελφοί προσέξτε, όλοι και όλα συμπεριλαμβανομένοι της διακονίας αποτελούν τις διάφορες αγάπες μας. Ο Τριαδικός Θεός, τα τρία πρόσωπα, ο ένας Θεός, απαράμιλα, απόλυτα μόνος, αποτελεί τη λατρεία μας. Έτσι. Μόνο αυτός μπορεί να καλύψει το βαθύ υπαρξιακό κενό μας. Όλα τα άλλα είναι οι διάφορες αγάπες. Μόνο το πρόσωπό του. Γι' αυτό θα πει ο Απόστολος Παύλος, εδάφιο σταθμό στη ζωή μου, είστε πλήρης εν αυτό. Τι είμαστε? Πλήρης. Το κείμενο λέει πεπληρωμένοι. Τι είμαστε με το Χριστό? Πλήρης. Πλήρης. Έτσι. Λοιπόν, εδώ μας λέει η αφήγηση, δεδομένου ότι δεν λυπήθηκε στο γιο σου το μονογενή για μένα. Είπαμε ο Αβραάμ είναι τύπος Θεού του Πατέρα. Όπου στην προσδρομέους επιστολή ο Θεός τον εαυτού Υιόν δεν εφίστη. Αλλά τον παρέδωσε. Έτσι. Η διαφορά όμως εδώ είναι άλλη τώρα. Ναι μεν ο επίγειος Αβραάμ δεν εφίστηκε, αλλά ο Ισαάκ δεν πέθανε. Ο ουράνιος πατέρας δεν εφίστηκε το γιο του, και ο γιος του πέθανε. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Και διαβάζουμε στο ποιο είναι το Ευαγγέλιο στην Παλιά Διαθήκη, ποιο βιβλίο και ποιο κεφάλαιο. Το Ευαγγέλιο στην Παλιά Διαθήκη καθαρά, πεντακάθαρα, ποιο είναι. Ισαΐας 53. Όπου διαβάζουμε ο Κύριος, ο Θεός εβασάνισε αυτό. Ο Κύριος εταλαιπώρησε αυτόν. Και η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω του και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. 13. Και υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε και να, πίσω του ήταν ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνό κλαδό φυτό. Να μείνουμε λίγο εδώ. Η ερώτηση του νεαρού έφηβου Ισάκ ήταν «Μπαμπά μου, βλέπω τα ξύλα, έτσι, τη φωτιά, πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση?» Σε λίγο θα μάθαινε ότι αυτός θα γινόταν το πρόβατο. Το παιδάκι έχει την απίστευτη εμπειρία της θαυμαστής επέμβασης του Θεού. «Αβραάμ, Αβραάμ, μην το κάνεις αυτό». Φαντάζεστε τι εμπειρία θα έχει ο Ισάκ μετά από αυτό. Μετά από αυτό το γεγονός. Τι εμπειρία θα έχει ο Ισάκ. Πάλι όμως το κενό μένει. Εντάξει, εγώ που θα ήμουν το πρόβατο για την ολοκαύτωση, δεν είμαι τελικά. Τι θα προσφέρουμε, μπαμπά? Έχουμε ετοιμάσει θυσιαστήριο, έχουμε το μαχαίρι, έχουμε τα ξύλα, έχουμε τη φωτιά. Τι θα προσφέρουμε τώρα? Εγώ θα ήμουν, αλλά εγώ δεν είμαι τώρα. Και κάνει τα μάτια του έτσι, τα βγάζει από το θυσιαστήριο και από το δεμένο γιο του Ισαάκ και λίγο πιο κάτω σε ένα θάμνο βλέπει μπλεγμένο εκεί, έχει πιαστεί ένα κρυάρι σε πυκνό κλαδοφυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ, πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα, σημειώστε τη φράση, στους τύπους, στην τυπολογία της Παλιάς Διαθήκης, αντί του δικού του του γιου. Αντί του δικού του του γιου. Και ο αμνός του Θεού έδωσε, λέει, τη ζωή του αντί λύτρο υπέρ πάντων. Για προσέξτε μια λεπτομέρεια. Ενώ δίνει τη ζωή του αντί λύτρο υπέρ τι? Πάντων, όλων. Μετά λέει λύτρο αντί πολλών. Άλλη μια φορά. Ενώ προσφέρει τη ζωή του αντί λύτρο, η αντικαταστατική θυσία είναι υπέρ πάντων, το λύτρο όμως είναι υπέρ πολλών, όχι πάντων. Γιατί δυστυχώς αυτό το λύτρο, αυτά τα λύτρα δεν τα δέχονται όλοι. Ενώ έπρεπε να τα δεχτούν όλοι, δεν τα δέχονται όλοι. Έτσι. Και ο Αβραάμ, 14, αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τόπου Ιεχωβά Ιρέ. Να μείνουμε λίγο εδώ. Και λέγαμε την περασμένη φορά ότι για την κάθε περαιτέρω αποκάλυψη και φανέρωση του Θεού και του χαρακτήρα του, προσέξτε, θα απαιτηθεί από τη μεριά μας ένα μέτρο πίστης και κάποιο κόστος. Αδελφοί, η αποκάλυψη του Θεού δεν γίνεται, δεν είναι fast food, δεν είναι instant coffee και δεν είναι Dunkin' Donuts, έτσι. Η αποκάλυψη του Θεού γίνεται βήμα με βήμα και για την κάθε αποκάλυψη του Θεού υπάρχουν προϋποθέσεις. Και λέγαμε την περασμένη φορά, να θυμηθούμε, αφήνει την Ούρ των Χαλδαίων με πίστη χωρίς να ξέρει που πάει. Αν έχετε συμπορευόμενος ο Λότ μαζί του, έτσι, αφήνει τον Λότ να διαλέξει τα καλύτερα και αυτός μένει στα κακοτράχαλα, ρισκάρει τη ζωή του για να ελευθερώσει τον Λότ στον πόλεμο των τεσσάρων με τους πέντε βασιλιάδες, οικετεύει, μεσητεύει για τον Λότ στο Θεό να σωθεί από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, διώχνει την Άγαρ και τον Ισμαήλ, το παιδί της δικής του της σάρκας, και θα μπορούσε να πει στο Θεό, όχι και τον Ισαάκ Θεέ, όχι και τον Ισαάκ Θεέ, πολλά ζητάς. Εάν το έκανε αυτό, προσέξτε, η ζωή του θα συνέχισε να είναι όπως ήταν ευλογημένη μέχρι τότε. Τι δεν θα γνώριζε όμως αυτή τη διάσταση? Τον Θεό ως τον Γεχβάχ Αντωνάι Ιρέ. Τον Θεό που προνοεί, τον Θεό που προμηθεύει, τον Θεό που θα προβλέψει. Προσέξτε όμως τώρα κάτι, υπήρχε μια παροιμία, όπως λέγεται και σήμερα στα τότε δεδομένα. Τι λέει, ποια ήταν η παροιμία? Σε αυτό το βουνό θα εμφανιστεί ο Κύριος. Προσέξτε. Πάντοτε εδώ εμφανίζεται στο δικό μου και στο δικό σου βουνό, στο δικό μου και στο δικό σου όρος της υπακοής. Όρος της υπακοής. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο, μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου του, τι λέει, ότι τι είπε, ότι έκανε? Τα θεώρησα όλα σκύβαλα. Εκείνα που ήσαν σε με κέρδη, αυτά τα θεώρησα ζημιά για το έξοχο της γνώσεως. Και εδώ, αδελφοί, σας έλεγα πρόσφατα και θα το επαναλάβω άλλη μια φορά, στις εκκλησίες μας δυστυχώς, προσέξτε, προσέξτε και θυμηθείτε, κάπου μέσα μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, εξαντλήσαμε τον ανεξάντλητο. Έπαψε να μας γοητεύει ο Θεός. Και επειδή δεν είμαστε γοητευμένοι μαζί του, τόσες φορές και τόσο συχνά νιώθουμε απογοητευμένοι. Εντάξει. Αδελφοί, ο Θεός δεν εξαντλείται. Ο Θεός έχει ομορφιές που ούτε καν τις έχουμε ψηλαφίσει. Είναι ένα διαμάντι πολυπρισματικό που απλώνει ακτίνες που πιάνεις μια και τρελαίνεσαι. Χιλιάδες χρόνια τα Σεραφείμ στην Παλαιά Διαθήκη, τα τέσσερα ζώα στην Αποκάλυψη. Άγιος. 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 Ο Κύριος των δυνάμεων. Ρε παιδιά, πείτε και κανέναν άλλο ύμνο. Δεν βαρεθήκατε να λέτε? Όχι, δεν βαρεθήκαμε, γιατί δεν είναι απλά ένας ύμνος. Είναι η ανταπόκριση μιας συνεχόμενης, ασταμάτητης, απίστευτης, θαυμαστής, αποκαλυπτικής γνώσης. Για να μου εμφανιστεί ο Θεός, προσέξτε, για να θυμηθούμε την προϋπόθεση «και εγώ εμφανίσω εμ' αυτόν προς αυτόν». Πρώτα-πρώτα, ο έχοντας εντολάς μου. Για να τις έχω, πρέπει να ψάξω να τις βρω. Ο έχοντας εντολάς μου. Και τηρών αυτάς και κάνοντας. Εκείνος είναι ο αγαπούν με. Αυτός που με αγαπά, σε αυτόν που με αγαπά, ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και εγώ θα κάνω κάτι. Κείμενο, εμφανίσω εμ' αυτόν προς αυτόν. Αδελφοί, η ζωή μου αλλάζει μόνο όταν εκείνος μου φανερούνεται. Η ζωή μου δεν αλλάζει όταν αποκτώ γνώσεις εδώ. Δεν με αλλάζει ένα βιβλίο, με αλλάζει ένα πρόσωπο. Δεν με αλλάζει η ώρα αυτή. Αυτή η ώρα είναι μια πρόκληση, τίποτα άλλο. Με αλλάζει το πρόσωπο. Αν δεν με αλλάξει το πρόσωπο, δεν με αλλάζει ούτε το βιβλικό κέντρο εκπαίδευσης, ούτε το βιβλίο ή η διαγραφή. Ούτε η διακονία, ούτε τίποτα. Τώρα δυστυχώς, δεν θα πω όνομα φυσικά, πολύ φοβάμαι ότι θα σκάσει η επόμενη βόμβα σε επίπεδο ηγεσίας. Εδώ πάνω στον βορρά. Μέχρι εδώ. Επαναλαμβάνω, σε επίπεδο ηγεσίας. Με κηρύγματα, με. Δεν αλλάζουν αυτά τον άνθρωπο. Με αλλάζει εκείνος. Με αλλάζει ένα πρόσωπο. Ερώτηση χωρίς να σας βάλω σε τύψεις. Στάθηκες μπροστά σε αυτό το πρόσωπο σήμερα? Πρόσεχε, δεν σε ρωτάω αν διάβασες τη γραφή σου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Καλά έκανες αν τη διάβασες. Αλλά το βιβλίο σε πήγε στο πρόσωπο. Του μίλησες. Στάθηκες να ακούσεις λίγο. Υπάρχουν πνευματικές λαχτάρες. Να σας πω μια πνευματική λαχτάρα. Εμπειρία άμεσα του Ισαΐα και τυπολογικά του Χριστού. Ο Κύριος άνοιξε, λέει, αυτή ο τίον ενεμή για να ακούω. Έχεις τέτοια φιλοδοξία? Έχεις τέτοια λαχτάρα? Κύριε, άνοιξε μου ένα αυτή πνευματικό να ακούω. Αποτέλεσμα, μου έδωσε γλώσσα πεπαιδευμένου. Για να ξέρω πώς να λαλήσω λόγο, να μιλήσω εν καιρό στο βεβαρημένο. Εμείς θέλουμε να μιλάμε χωρίς να έχουμε ακούσει. Δεν γίνεται αυτό. Κύριε, άνοιξε μου ένα πνευματικό αυτή να ακούω. Για να ξέρω πώς να μιλάω. Και αφού ακούσω, ανάλογα να προσευχηθώ. Αυτό που κάνουν στη Σεούλ. Ζητάνε αυτοί να ακούσουν και μετά να προσευχηθούν. Εμείς ξεκινάμε τις ανάγκες κατευθείαν. Ποιος περιμένει να ακούσει? Εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Αρρώστησε, κάνε τον καλά. Στάσου, μην ξεκινήσεις από εκεί. Επίσης, το άλλο που είναι σπουδαίο. Ποτέ δεν ξεκινάω από τις εντολές. Ποτέ. Ποτέ δεν ξεκινάω από τις εντολές. Ξεκινάω από το πρόσωπο που μου δίνει τις εντολές. Ο Αβραάμ δεν ξεκίνησε. Πρόσφερε τον Ισαάκ και πήγε. Στάσου. Αβραάμ, ιδού εγώ. Ποιος μου λέει να κάνω αυτό? Όταν είμαι παντρεμένος, ποιος μου λέει να μην πάω με άλλη γυναίκα? Δεν ξεκινάω από το μη μιχεύσεις. Όχι. Ποιος μου το λέει και γιατί μου το λέει? Ποιος μου δίνει την εντολή και γιατί μου δίνει την εντολή? Αυτός που μου δίνει την εντολή είναι ο δημιουργός μου. Είναι ο σωτήρας μου. Είναι ο λυτρωτής μου. Είναι ο κυριός μου. Είναι αυτός που με έφερε στο είναι, στη ζωή, στην ύπαρξη. Είναι αυτός που κάθε δέκατο του δευτερολέπτου κρατάει εμένα και τα παιδιά μου και για τους πιο μεγάλους τα εγγόνια, στη ζωή ακόμα. Γιατί μου δίνει την εντολή? Για να κάνει δύσκολη τη ζωή μου? Όχι, να ευλογήσει τη ζωή μου. Και μετά ασχολούμαι με την εντολή. Επικοινωνούμε. Μετά ασχολούμαι με την εντολή. Ποιος μου δίνει την εντολή? Ποιο είναι το πρόσωπο αυτό? Γιατί μου τη δίνει την εντολή? Για το καλό σου, λέει στο Δευτερονόμιο. Έτσι λοιπόν, ο Αβραάμ αποκάλεσε το όνομα εκείνου του τόπου Ιεχωβά Ιρέ, η τρίτη μεγάλη σημαντική αποκάλυψη στη ζωή του. Η τρίτη μεγάλη σημαντική αποκάλυψη μετά την τρίτη μεγάλη δοκιμασία, και προσέξτε στην πορεία της πίστης, ποτέ δεν είναι αργά, η τρίτη μεγάλη αποκάλυψη στον φίλο του τον Αβραάμ πάνω από 100 χρονών. Ποτέ δεν είναι αργά, και μέχρι να αφήσουμε την τελευταία μας πνοή, πάντα υπάρχουν τα περιθώρια, ο Θεός να μας φανερώνεται και ο Θεός να μας αποκαλύπτεται. Έτσι είναι. Στο βουνό αυτό θα εμφανιστεί ο Κύριος. Και περνάμε και στο 15 για να τελειώσουμε σε λίγο, έτσι θα είναι αυτό επίλογος και εισαγωγή για την επόμενη φορά. Και ο άγγελος του Κύριου φώναξε για δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και είπε, εδώ τι γίνεται τώρα, προσέξτε, εδώ, σε νέα δεδομένα πλέον, ποια είναι τα νέα δεδομένα, προσέξτε, ο Ισαάκ έμεινε Ισαάκ, έτσι. Το παιδί της υπόσχεσης εξακολουθεί να είναι το παιδί της υπόσχεσης. Όμως, τώρα ο Ισαάκ, ενώ εξακολουθεί να είναι το παιδί της υπόσχεσης, προσέξτε, έχει τελείως νέα σχέση με τον πατέρα του, τον Αβραάμ. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Το παιδί μας είναι δώρο Θεού. Αμήν. Όταν όμως ο Θεός καλέσει το παιδί μας να του το δώσουμε, τότε το παιδί μας εξακολουθεί να είναι παιδί μας και δώρο Θεού, αλλά αποκτά άλλη σχέση μαζί μας. Τώρα το παιδί μου του το δίνω. Και τι κρίμα, σας έλεγα σε άλλα μαθήματα. Φέτος, δόξα στον Θεό, ήταν η πρώτη φορά που κατέβηκα μετά από χρόνια στο βιβλικό κολέγιο και δεν βρήκα ένα μαθητή που το μεγάλο εμπόδιο για να πάει στο βιβλικό κολέγιο να είναι οι πιστοί γονείς. Όλα τα προηγούμενα χρόνια το μεγάλο εμπόδιο ήταν οι πιστοί γονείς. Οι πιστοί γονείς που θα πάνε την Κυριακή και θα πούνε, πάντα νύνει στο Σωτήρα, ευλαβώς παραχωρώ. Λάβε τα χέρια μου να κινούνται υπό σου, με δέο στέκομαι μπροστά σου. Και όταν ο Θεός ακούει ότι το παιδί, το κορίτσι, το αγόρι έχει λαχτάρα, τι θα αφήσεις τη δουλειά σου, αν είναι και καλή δουλειά, ε? Και τι θα πας να κάνεις εκεί? Και θα γίνεις ποιμένας εργάτης για να παίρνεις 3,60? Τρελάθηκες? Μην είσαι και τόσο φανατικός. Όχι. Σε νέα δεδομένα το παιδί μου όταν το καλέσει ο Θεός. Και λαχτάρα της ψυχής να το καλέσει και να μπει το παιδί μου σε άλλα δεδομένα. Τι όνειρα έχουμε για τα παιδιά μας, αδελφοί? Τι όνειρα έχουμε? Το πρώτο σου όνειρο, Κύριε, ελέησέ το να σε γνωρίσει. Το δεύτερο, ελέησέ το να σε υπηρετήσει στη γενιά του όπου το καλέσεις. Είτε η κλίση σου είναι full time, είτε είναι part time στη ζωή του. Να σε υπηρετήσει όπως εσύ θέλεις. Σου το δίνω το παιδί μου. Πάρ' το, κάντε ό,τι θέλεις. Και ο Θεός θα σου το δώσει πίσω, θα είναι δικό σου, αλλά θα είναι σε τελείως διαφορετική βάση. Και άλλη μια φορά, χίλιες φορές το παιδί μας, μακριά από κοντά μας, από μας και μέσα στο θέλημα του Θεού, παρά δίπλα μας και έξω από το θέλημα του Θεού. Έτσι. Και ο άγγελος του Κυρίου φώναξε για δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και είπε, ορκίστηκα στον εαυτό μου να μείνουμε εδώ. Μόνο αυτός μπορεί να το πει αυτό, αδελφοί. Γιατί πάντοτε εμείς ορκιζόμαστε. Θεός, είσαι κάτι πολύτιμο, είσαι κάτι. Δεν ορκίζεσαι. Μπορείς να πεις εσύ στη ζωή μου, αλλά ποια ζωή σου? Όμως ξανά και ξανά είσαι με αυτόν. Υπάρχει μεγαλύτερος και κάτι καλύτερο από το Θεό. Ορκίσκα στον αυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι επειδή έπραξε αυτό το πράγμα άλλη μια φορά και δεν λυπήθηκε στο γιο στο μονογενή σου, τρίτη φορά, τέταρτη φορά συνεχόμενα το μονογενή σου, και λέγαμε την περασμένη φορά, ας το θυμηθούμε καθώς το επαναλαμβάνει, στάσου Θεέ, κάποιο λάθος κάνεις. Γιατί τον λες τον Ισαάκ μονογενή, έχω κι άλλο παιδί εγώ? Όχι. Ο Θεός δεν αναγνωρίζει τον Ισμαήλ της σάρκας. Ο Θεός αναγνωρίζει ως μονογενή το παιδί της επαγγελίας, τον Ισαάκ. Έτσι. Επειδή έπραξες αυτό το πράγμα και δεν λυπήθηκες το γιο στο μονογενή σου, ότι, τι ωραίο είναι αυτό 17, εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου. Προσέξτε, επαναβεβαίωση, ανανέωση της Διαθήκης που κάνει με τον Αβραάμ. Αβραάμ τότε στο 12ο κεφάλαιο. Εξάπαντος θα σε ευλογήσω και εξάπαντος θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι κοντά στο χείλος της θάλασσας. Και το σπέρμα σου, κοιτάξτε αδελφοί, τι θα κάνει? Με αυτό θα κλείσουμε και θα πούμε περισσότερα την επόμενη Δευτέρα, αν ζούμε πρώτα ο Θεός. Τι θα κάνει το σπέρμα σου? Φύγετε με αυτό στην καρδιά σας. Τι θα κάνει το σπέρμα σου? Θα κυριεύσει τη σπήλα των νεχρών σου. Όπα τώρα. Το άμεσο σπέρμα ποιος είναι, σύμφωνα με την προς Γαλάτες επιστολή? Το άμεσο σπέρμα, τώρα. Όχι, το άμεσο σπέρμα. Άντε, το ξεχάσατε. Ναι. Το άμεσο στον πνευματικό χώρο. Ο Ιησούς Χριστός. Εντάξει, τα είχαμε δει προς Γαλάτας επιστολή. Δεν λέει προς τα σπέρμα, προς το σπέρμα σου, που είναι ο Χριστός, εντάξει. Για προσέξτε τώρα και να φύγουμε με αυτό. Εάν είστε του Χριστού, λέει ο Παύλος, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία, κληρονόμη. Άλλη μια φορά. Εάν είστε του Χριστού, είμαστε του Χριστού απόψε. Ναι. Άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ. Τι θα κάνει το σπέρμα του Αβραάμ? Θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών του. Για να θυμηθούμε, στην ομολογία που κάνεις Πέτρο, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Είμαι και είσαι μέρος της εκκλησίας. Είμαστε. Τι θα γίνει με αυτή την εκκλησία που ο Κύριος την οικοδομεί, όχι ο κάθε ποιμένας. Δόξα στον Θεό που δεν την οικοδομώ εγώ, ούτε αδελφός Γιάννης, ούτε πρεσβύτεροι που είναι εδώ. Ο Κύριος την οικοδομεί. Πύλες άδου δεν θα ισχύσουν. Αλλά όλα ξεκινούν και ετοιμαστείτε να ζήσουμε τη Δευτέρα, θα κάψουμε κάποια λαμπάκια. Εντάξει. Από τον Ιάκωβο. Σας υποψιάζω τώρα λίγο. Από τον Ιάκωβο σε σχέση με αυτό εδώ. Εντάξει, θα κάψουμε κάποια λαμπάκια. Επειδή έκανες αυτό το πράγμα, το σπέρμα σου θα κυριεύσει τις πύλες των εχθρών του. Άλλη μια φορά. Εάν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ. Και κατά την επαγγελία κληρονόμη. Θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλες άδου θα ισχύσω. Η πύλη είναι επιθετικό όπλο ή αμυντικό? Η πύλη. Αμυντικό. Άρα ποιος προελάβει, αδελφοί? Η εκκλησία. Και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν. Μη φοβάσαι. Κράτα του το χέρι. Και θα σε φέρει στα σχέδια που έχει ετοιμάσει για τη ζωή σου. Κύριε, δώσ' μου χάρη να ολοκληρώσω το δρόμο μου με χαρά και όταν κλείσει η αυλαία να μπορώ να πω και εγώ το δικό μου τετέλεστε. Και να γραφτεί και για μένα επιτύμβιος. Εξεπλήρωσε στη γενιά του την βουλή του Θεού και κοιμήθηκε. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Πατέρα, δώσ' μας χάρη και δίνε μας χάρη κάθε μέρα να ησυχάζουμε και να γνωρίζουμε ότι εσύ είσαι ο Θεός. Είσαι τόσο μεγάλος, τόσο θαυμαστός. Κι αν έχουν περάσει χρόνια, σε ξέρουμε πολύ λίγο. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ. Και δίνε μας περαιτέρω πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση. Και δίνε μας χάρη σταδιακά όποτε μας καλείς να σου προσφέρουμε το δικό μας τον Ισαάκ και να τα θεωρούμε όλα σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσης του γιου της αγάπης σου, του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Φώτισε το σκοτάδι μας, σε παρακαλούμε. Οδήγησέ μας περαιτέρω. Βοήθησέ μας να συναντήσουμε τις περαιτέρω προοπτικές σου για τη ζωή μας. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Δόξα στον Θεό.